Kun Radio Sagalee Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Haroon Wancii qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kunis lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaaf akka gargaaru Komishinni Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Naakuur Malkaa jalqaba torban kana gabaasa nu erge keessaati kunoo.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbee adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Tuurizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministeri Deetaan Ministeera Tuurizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaansicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee tuurizimii filatamaa ta'ee filatamuu isaatiin baay'ee gammachuu guddaa turetti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaa turetti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna turre. Tuurizimii immoo akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda hin dhabanne salphaan turre. Appilikeeshiniin dura turre. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate biiroo aadaa tuurizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhame kan ture. Amma ministeera tuurizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhani. Beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu promooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo waldaa keessa uumuu keessattis qoodi qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiri miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee tuurizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata tuurizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan. Hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabaloo akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Waldi infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kuni pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre maaliif baasii gurguddaa gaafa ture. Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera hin amannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Erga dhufnee gaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miirii nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne akkamittiin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsaa hoteelotaa, piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaanif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa ni eegamachaadha. Kanammoo qindoominaan hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa galli kan hojjechaa jirudha. Isa kanas immoo hin jabeessina. Keessumattuummoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee tuurizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggoota keenya, hawaasa keenya, bakkeewwan hawwata tuurizimii argamanitti jiraatu marti sektara kanarraa akka gaariitti fayyadamuu akka danda'u hojii hubannoo uumuus dabalatee dhaabbilee mootummaa fi mootummaa garaa garaa wajjin immoo piroojektoota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaa fi dhiyoon tana maallaqa qarshii miliyoona 16.6 ta'u deeggarsa tokko arganne irraa dhaabbata Mastercard Foundationii tiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3,000 oliin uuma bakka 8 kan raawwiinsaa eegale. Waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1,500 waggootan 5 dhufan keessatti hin uumna jenneeti kan hojjechaa jirru.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Atileetonni Oromiyaa kanneen qabxii olaanaa galmeessan keessaati. Dhiyeenyas atileetonni haaraan achi as ba'aa jiran. Kanarratti xiinxalaa ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatiif itti gaafatamaa federeeshinii atileetiksii Oromiyaa obbo Naggaatuu Jubaa haasofsiisuudhaan Galmoo Daawit kan nuuf gabaasee turellee kunoo.
Garreen Cilaaloo Arsii, Shawaa Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqajabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jira.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaattis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaan sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jira.
Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaantoonaa guddattoota irratti godinaaleen guutuu warri nuti qabaniyyuu humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan nuuf gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutumaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaampiyoonaan alamaa biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaallu garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyya keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaati yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20. Isaanis akka cuman ta'ee kilabni 20 kan hundaa'e jechaa kilabni 20 kana keessaa akkuma silasii kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaanii diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Walisoo baay'ee tun turin diigamanii daddafanii addaan citanii ammas immoo kilabiin akkuma silasii kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattii kanatti deemaa jira waan ta'eedhaafi dammee qaqqabu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naaf jechaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
Kilabota chamani deman kisa takka klabi atletiksi magala damati. Obuka fealo kasae, ojigagisan klabi kana hala jiru akasitimo.
Yero ammanuti gurmaansa irraa kaanee atileetota jechamoo qabachuu irraa kaanee ogeessota jechamoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Dorgommiin sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Keffiyaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Keffiyaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa achirratti hunduun hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa laallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Olmoos diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qabaaf.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'aa karoora keenyaas barbaachisaas ta'aa jechaadha.
Agamitti itti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne hin jirammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokkotti Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee shankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa kunuunsilatii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seenne seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee shaampiyoona. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko tokko kan jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamu kan aanaa naannii bitokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette garanaati. Waltajjii wal dorgommii qopheessitee naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan goote shana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniitti akka. Biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaa Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Daawwattoota keenyaa gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin erga jalqabame baatii jaha ta'umsaa kan himame Oroo Fireesh magaalaa Finfinnee keessatti kan jalqabe yoo ta'u qaala'ina gabaa tasgabbeessuu isaa fayyadamtoonni dubbataa jiran. Tsahaayi Daamxoo fayyadamtootaaf hojii geggeessaa Oroo Fireesh Dr. Adaraa Asaffaa dubbisuun gabaasteetti caqasa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oroo Fireeshii 7 lakkoofsee jira. Qindeessummaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oroo Fireeshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambisedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Aadde Buzunish Tasfaayee gabaa Oroo Fireeshii keessatti argeen dubbiseeni.
Izii akkaababa himmaa'ee nagar baxaan milkaam nagar.
Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oroo Fireeshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawaa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hirriseera jedhan.
Jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha kaartaachii hin qabu maal hin qabu. Kuma qabnu fulillee bitannee galaala jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u galeeffaatii hin qabu taaksii hin qabu as jiraachuun jiraannu hin gahu jechuudha.
Aadde Tizitaa Wandimmoo keessumaa hojjettoota mootummaatiif guyyaa mijataa fi dhiyeenyatti argamuun gabaa akkasumas oomishaaleen gatii madaalawaadhaan argamuun gabaatis gabbeessiira jechuun ibsaniin.
Gabaan zaareen ayyootin yaa xaru no.
Gabaa kana har'an arge. Gaariidha. Homaa gaaffiin qabu gaarummaansaa namoonni dhiyeenyatti argatu oomishaalee gahaas argatu. Yoo itti fufinsa qabaate baay'ee gaariidha. Qaaleensa jireenyaa kan hambisudha. Bu'aa bayii hedduus ni hambisa. Annaannawaa kana jiraadha. Anaaf carraa gaariidha dhiyaata. Obbo Ittafaa Sanbataa hojii gaggeessaa yuuniyeenii hojii gamtaa Booree Baakkooti. Oomisha barbarree daakamii qabataniiti kan gabaa kanatti dhiyaatan.
Dhuma waajjira yuuniyeenii keenyatti baabura mataasaa dhaabnee achumatti saamsinee achumatti dubartoota kunis carraan hojii uumame. Isaan suusa rakkaasaa eegee qulqullina eegee wantoota itti makaman kana hunda isaallee karaa seera isaa eeggateen qulqullina isaa eeggatee mimmixa sadarkaa tokkoffaa daakame kana baaltinnaa barbareeti kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo kana goone mor callaaf calloomina naannoo oomisha barbaree jiru kanas dabalu rakkoo dhibee barbaree wajjin jiru kanas akka furamu gochuu keessattis gahee mataasaa waan qabaatuuf dhaabbilee qorannoo gaggeessaniifis galtee ta'a jenneeti kan nuti yaannu har'aaf gaammasa jalqabaa kana oomisha kana qabanneeti kan dhiyaanne.
Ooroo Fireeshiin oomishaalee qonnaa qulqullina isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hojii kan seenedha jedhan hojii gaggeessaan Ooroo Fireeshii Dr. Adaree Asaffaam.
Ooroo Fireeshiin kaayyoo gurguddaa qaba. Kaayyoo gurguddaan Ooroo Fireeshii qabu keessaa tokkoffaa walitti sassaabuu, sadarkeessuu, saamsuu akkasumas fireesh maarkeet gochuu fi booda immoo warshaadhaan tolchuudha Ooroo Fireeshiin. Inni gurguddaan kan Ooroo Fireeshiin hojjetu.
Fuulduratti Ooroo Fireeshiin walitti dhaminsa gabaa sadarkaa idilaa addunyaatti babal'isuuf karoora qabaa jechuudhaan Dr. Adareen dubbatanii jiru.
Fireesh gabaa biyya keessaa qofaa fi gabaa alergiifis. Gabaa alergiifis gaafa jennu akkuma beekamu biyyoonni alaa biyyoonni naannoo jiran kan akka Jibuutii kan akka Somaaliyaa biyyoonni biraas kuduraaf muduraa keenya kanarratti baay'ee fedhii agarsiisaa jira. Akkasumas biyyoonni Arabaa biyyoonni Awurooppaas seenaa jiran biyya kana keessa. So Ooroo Fireesh gaafa hojii kana sirriitti kallattiidhaan itti gale gabaa biyya keessaas akkasumas gabaa alaa kan hojjetu ta'a. Sharafa biyya alaas akkasumatti hin fidachuudha.
Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Ooroo Fireeshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti dhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggoota afur dura namootan jireenya isaaniirraa buqqa'anii dirree dho'aaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru. Kanarratti gabaasa Addis Chakkol ergee ture jaallannee dhiyeessa.
Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaaf Soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii miliyoonam paarkii dirree dho'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Bokkuu Hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaala nubatti bati hobootaa yaa'u jirta fattara salaamaattin wadazii watta. Simmataa dammoo yaa'u andi bootaa izi andi milleen barkeenaa izi.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne. Walakkaan keenya gara naannoo Shinillee Amaluu jedhamutti geessaman kana sitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun. Nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirree Dhawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii miliyoonamii Dirree Dhawaa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuu isaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka jeendi jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqa'ee kan dhufes mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa afur turuu ibseera.
ቤት አልተሰራም ግን እኛ ነው ዛጋ ዘሄድን ማለት ነው በእኛ ሸራ ማለት ነው በእኛ ሸራ ነው የተሰራ እንጂ እነሱ ገና ቤት አልተሰራም ግን ቦታ ተሰጥቷል
ማንንም ይጃራ መንጅሩ ገሩ ኑቲ ዱንካና ጣበነ ከሰጅራታ ጅራጀድ እዶ ከብራ ለመትስ ከነም ፓርክ ከሰቱራን ጎሳን አደደባ ፈማኒ አከቁባታን ተኡሳስ ኦዴ ፈኖንጅሩ ኒሙልሳ ታውስ ገሩ አመዩ አባወራ ጥበተቆ ጫላን ፓርኪ ሚሊየነሚ ካንድሬዶዋ ከሰ ካንጅራን ይወተው ወሪካን እዶብራ እገገ ሰማኒ አስ ኛቲ ቢሻኒፍ ተጃጅል ፈያ ሃንቀቹሳ ዱበቱ ኦሮሚያ ከሰ ቡቃኒ ድሬዶዋ ከሰ ከነም ቡፈተን እዶ ዱሪት ዴቢው ካንምባርባን ነተው ወልታሲሳን ኮሬ ቡቃቶታ ኦቦባኩር ሐሰን ዱበሰኒ ጅሩ ናምኒ ገረራ ዱፈቲ ዴቢ ፈመስ ሂንጅሩ ጀዱ ቡቃቶታ ድሬዶዋ ከሰ ጅራን ወሊገላን ለኮፍሲሳኒ kuma afurii dhibbata tokko akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbe kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusa. Bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattah Mohaammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 kaqaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mingisti masoota yetlee bootaa shulukatti lamaadrag na yaasaban.
Mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jiru. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbee korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u. Buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'u obbo Abdul Fattah dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaa itti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan kanneen paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattah hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen. Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalii irraa immoo 600,000-1,600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalii garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti. Bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u. Qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamus sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu Mitukkuu Faqaaduu dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellaa Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu.
Qaamni koo uumamaan warreen keenya yeroo isaanii. Mucaan koo dhalatee bakka isa jedhu maamilii kiyya garuu akka ogeessonni fayyadamu.
qaama miidhamaa ta'anii yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran obbo Nabiyyuun qaama miidhamummaa waliin hin ulfaatu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jedhu.
Qaama miidhamuun hin gaanii wantoota nan hojjetee wanta nan daangessuu jiru maalii murtoo mooti nan hojjetta nan jijjiira maal nan jijjiiras jedhee kan hojjetta waan ta'e. Qaamaan miidhamuun koo wantoota nan hojjetu tokko irratti gufuutti keessa.
Kasaffee ni ta'a.
Daldalli gaani amala isaa guddaan amala daldala yeroo seen tasirayyuu waa lama qaba. Kassaruu fi yookaan buusuu fi kisaa tokko yuun dabalata yoo dhabaan immoo gatii margachuu gatii margachuu gurguruu fi jennee jira sadii dandeemayyuu anti keessaa garuu itti yaalii itti abjoodhee waan hojjetuuf carraa ta'e kisaa nama baay'inaan nan qaqqabu darbee darbee garuu. Fedhii dhiyeessii wal bira darbu irraa lamaan sabni tokko nama fudhatu jira. Isa immoo hojjettee itti of amansiise yeroo baay'ee garuu kisaaruun buusuudhaaf haala naaf jeessaa waan ta'eef anaaf kisaaruun yoo mudannoo ta'e isa booriitiif immoo bu'aa kootee buusuun ta'u.
Kana dura uleetti yookaan mukaan deeggaramuun deemaa kan turan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'aniiran hin irraanfadhu jedhu obbo Nabiyyuun.
Daldalaa fi beekii asoosaan daldalan ture. Kusaa magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz kanaan daldalan ture. Carraa ta'e yeroo sanaa. Fattishaa kan jedhamu isa katta'iinsa kellaa irraa jira. Isa katta'iinsa kellaa kan irratti fuuldura makiinaa konkolaataa qofa bira ni ta'a. Qabbiin asii deemu isin ta'a jechuudha kun ta'a. Annaa isaa booddee caalaatee yeroo sana qaama nageenyaatu isa katta'iinsa sana gochaa jira. Innaa warri qaamni isaanii fayyaa mootummaa isaanii bu'a. Ana qofaatu fuuldura ta'a. Wuu yoo tunuun qaamni koo miidhamaadhaan jedhee kanaan xinnoo ishee immoo afaan isheen osoo na rakkisa ture fudhannaa jireenya masalicha na turfee amma na ifate afaan inni itti deebisuu na turfaate sanaan inni booda dullaa koo kana bu'uun fudhee olii bu'uun gaafa nuti koo kana fudhatu na rukutu na jedhee qaamni ishee hundi isaanii na rukutu wal ga'anii amma irraallee miidhama guddaa kana rakkoo deenyee baay'ina tuwaa isaan na dhufu bakka inni lama dhamma as guddinee kan kennan yoo ta'u Konkolaataa koo qabaddee obboleessa koo tokko booleen kan fuudhuun deemaa jira. Gaafa qonna deemu as naannoo piyaasaa inni qonna itti akkasin dhaabbattee makiinaa dhaabbattee bu'a. Makiinaa dhaabbattee gaafa bu'u raayidii wayii gaafa namni jira. Baay'ee booleetti nageessi jechaa hin qabne nama garaa laatee bu'aa jiru booleetti nageessi jechaa nan sababni ana na argee yeroo sana pireesii kan inni dhalle pireesii kan inni dhalle hundee kan firan qabaddee jira gaafa hundee kan qabaddee fuuldura isaa adeemu dhaabbatu mandi maalli inni maatii dhaabbatu mandi dhaabbatu isa booti fuudhee fuudhee kennaa qaba.
Ilaalchii fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti jechoonni safuu hin qabne tokko hawaasas of eeggataa deeme. Wantoota fakkeenyaaf safuu hin qabne kan jedhu fakkeenyaaf amma duudaa jedhu naafa jedhu shaamaa jedhu jechuun kun illee kan itti fooyyaa jedhu fakkeenyaaf amma ani naafa bitu ati jechuu dandeessa naafa bitu amma ani qaama miidhamaadha malee naafa bitu luka koo miidhame naafa jechuun ati hawaasa keenya gidduutti waan gubbaa waan dhimma hin baanne jedhama fakkeenyaaf reeffira kanneen biraas hin jiru duudaa jedhu.
Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis. Qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kootitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaadhaaf galma oolmaa isaatiif iddoon itti hojjetee muuxannoo wal jijjiirraa argatee sarkaa of danda'utti jiru harakah nama berapa tiga orang office satu itu penting. Gudine biyya saati gudine sama saati keessatti akka inni hirmaataa ta'uuf beeku ba'uun barbaadamee jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaaduu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessu.